Halo, selamat datang di podcast Ngeblok. Ngebahas lokasi bersama Rehuela Angela.
Dan hari ini lokasi yang akan kita bahas adalah Fushimi Inari. Buat kalian nih, anak hype yang punya Instagram, pasti tahu lah ya Fushimi Inari itu apa. Karena secara kan Jepang tuh lagi ngetren banget sebagai destinasi traveling. Kayak hampir semua orang lah sekarang tuh ke Jepang buat ke Hokkaido, buat lihat salju, atau ke Tokyo buat makan-makan gitu. Kayak semua orang lah sekarang udah ke Jepang. Dan hampir semua orang pasti tahu apa itu Fushimi Inari. Karena kalau kalian ke Jepang, pasti kalian pingin memampiri suatu lokasi yang berisikan gerbang-gerbang, tiang-tiang, mirip gapura, yang warnanya orange-orange gitu. Kalian tahu apa kan itu apa? Kebayang dong ya Fushimi Inari. Karena kalau gue sih dulu gak tahu kalau itu namanya Fushimi Inari. Gue cuma kayak, oh banyak ya yang foto di situ, gerbang orange. Itu kan tiang-tiang kayak buat kuil doanya orang Jepang. Dan sering banget itu gue lihat kayak temen gue itu ngedit foto, kayaknya mau bikin kurus diri dia gitu. Nah, jadi itu Fushimi Inari-nya ikutan peyang gitu, kayak ketarik gitu sama aplikasinya mungkin ya, di kecil-kecilin gitu perut, tangan. Fushimi Inari-nya ikutan mencong gitu. Jadi please buat kalian kalau mau ngedit foto kalian yang di Fushimi Inari, itu diperhatikan lebih lagi ya. Jadi naikin dulu skill ngedit kalian. Nah, Fushimi Inari ini lumayan hype lah ya. Dan ada seseorang yang minta gue bahas tentang Fushimi Inari. Ya mungkin karena kebanyakan orang ke Fushimi Inari cuma tahu oh ini kuil tempat orang Jepang berdoa, dan nggak tahu lagi apa gitu di balik Fushimi Inari ceritanya apa. Dan kali ini akan aku ceritakan untuk kalian. Nah, jadi Fushimi Inari ini adalah pusat dari seluruh kuil yang dibangun untuk menyembah dewa Inari. Dewa Inari ini dewa pertanian nih. Ya, kita tahu lah ya kalau salah satu makanan pokok orang Jepang itu nasi. Dan nasinya enak banget. Mungkin ini karena orang Jepang rajin nih mempersembahkan persembahan ke dewa Inari nih. Rajin doa. Harusnya orang Indonesia juga nih. Ya, percaya nggak percaya, doa-doa aja. Siapa tahu nasi kita jadi enak kan, nggak perak. Nah, di Jepang ini tuh ada puluhan ribu lah kuil, bukan cuma yang di Fushimi ini loh, kayak tersebar di seluruh Jepang gitu, kayak kuil-kuil untuk menyembah dewa Inari. Tapi pusatnya ada di Fushimi Inari ini. Di Fushimi Inari sendiri ada sekitar 10 ribu gerbang, dari yang paling bawah sampai ke paling atas. Karena ini emang udah tradisinya para pengikut dewa Inari buat bikin gerbang yang warnanya orange ini nih, buat persembahan mereka. Jadi gerbang yang orange ini, yang mirip gapura ini, namanya tuh Torii. I-nya sih dua gitu, tapi kayaknya bacanya Torii, karena kalau Tori setahu gue artinya ayam gitu kan. Nah, udah gitu, si Torii ini dicat sebenarnya warnanya bukan orange. Kalau gue kan enak banget gitu ngomong oran-oran. Ternyata warna dari gerbang Torii ini namanya vermilion. Ya pokoknya kayak anak-anak kelas menengah kayak gue gak ngerti lah vermilion itu ternyata nama warna ya. Jadi warna ini tuh ternyata campuran dari warna merah dan orange. Makanya orange-nya kayak bright banget kan. Dan gue suka banget sama warnanya Fushimi Inari tuh kayak cerah membahagiakan gitu. Tapi ternyata warna ini tuh dipercaya bisa mengusir kejahatan dan penyakit. Itu lumayan tuh informasi, jadi siapa tahu kalian mau ngecat rumah kalian untuk mengusir kejahatan dan penyakit, pakailah warna vermilion. Nah, sekarang kita masuk ke cerita. Jadi sebenarnya ada teori nih, beberapa teori yang mengisahkan gitu tentang awal mulanya kenapa ada Fushimi Inari di lokasi tersebut. Dan kalau kalian udah kesana, kalau kalian perhatikan, di Fushimi Inari ini ada banyak patung rubah. Jadi kayak penjaganya gitu loh, penjaganya kuil. kalau di kue lain kan penjaganya tuh anjing, terus naga atau singa gitu kan. Nah, kalau yang di Fushimi Inari ini penjaganya rubah. Dan ternyata ada teori kisahnya nih yang berkaitan sama rubah ini. Tapi menurut gue sih ini kayak cerita legenda doang gitu loh, karena ya kalian tau lah fabel ya yang binatang bisa ngomong itu loh. Jadi yang pokoknya nggak ya make sense lah ya, tapi ceritanya tuh lumayan seru. Jadi ceritanya tuh suatu hari ada sekumpulan anak-anak nih berburu ke hutan. Nah, terus nggak lama mereka menemukan seekor rubah gitu kan. Nah, terus langsung, eh kita nemu rubah gitu. Ayo kita bunuh rubah ini. Tapi ada satu anak yang bilang, eh jangan, jangan, udah lepasin aja rubahnya gitu. Eh, sampai akhirnya temen-temennya melepaskan rubah ini. Ya kalau menurut gue sih pasti ada cara kasar lah atau cara apa gitulah ya yang bikin teman-temannya sampai rela gitu melepaskan rubah ini gitu. Nah, akhirnya waktu berlalu bertahun-tahun kemudian setelah anak-anak ini dewasa, si bapak yang maksa teman-temannya buat ngelepasin rubah ini suatu hari ke hutan. Dia ke hutan untuk berburu anak rubah. Kenapa dia harus berburu anak rubah? Itu karena anaknya dia sakit dan penyakitnya itu hanya bisa disembuhkan dengan obat yang terbuat dari hati anak rubah. Jadi gue juga gak ngerti kenapa harus anak rubah. Mungkin karena lebih enak. Soalnya kita tahu sendiri kan, kalau sate kambing aja nyarinya yang di bawah 3 bulan gitu kan, anak kambing. Nah, ini akhirnya dicarilah anak rubah, tapi gak ketemu. Nah, udah gitu bapak ini udahlah pulang kan ya. Dia udah patah, patah semangat gitulah, dipikir anaknya akan meninggal. Eh, pas dia pulang, dia menemukan hati anak rubah gitu. Gue juga gak ngerti dia tahu dari mana itu hati anak rubah, tapi yang pasti ya itu kan kayak ada seseorang yang ngasih lah ya. Dan ternyata yang ngasih ini adalah rubah yang diselamatkan sama si bapak ini, yang waktu bapak ini lagi main ke hutan sama temen-temennya. Gue tuh kayak dengernya tuh tercengang banget, karena si rubah ini rela loh mengorbankan anaknya untuk orang yang pernah menyelamatkan dia. Karena setahu gue kan harusnya orang tua tuh sayang banget sama anak kan. Tapi gak ngerti, mungkin gue juga pernah denger nih ada satu bit stand up yang kayak dia bilang ke anaknya gitu, lu gue matiin juga ya, I can make another of you gitu, tapi lu gak bisa membuat another of me gitu. Dia bilang gitu ke anaknya. Jadi kayak ya ini si bapak bisa bikin anak kalau dia mau lagi gitu, bikin lagi aja gitu. Tapi gak tahu ya, mungkin pemikiran rubah ini juga udah independen gitu kali ya. Mungkin si rubahnya kayak ya udahlah anak doang, gue bisa bikin lagi gitu, mungkin kayak gitu. Tapi ya cukup menarik sih. Kalau kalian gimana sih, kayak suka ada pertanyaan yang kayak kalau misalnya nih istri kalian melahirkan atau kalian sendiri cewek melahirkan, kalian pilih nyawa kalian atau nyawa anak kalian gitu loh, yang maksudnya harus pilih salah satu. Kayaknya sih gue pernah denger juga ada yang pernah bilang kayak, oh gue sih pilih istri gue lah, anak gue bisa bikin lagi gitu. Istri gue kalau udah mati ya udah gitu. Cuma ya gak tahu ya, itu kok jahat juga tapi kok make sense juga. Gue kalau ditanya gitu juga gak tahu gue harus memilih yang mana gitu ya. Gue gak pengen mati kalau anak gue tapi baru lahir, tapi ya gak ngerti juga sih, belum pernah hamil juga. Jadi ya udah skip aja. Mari kita berlanjut ke teori berikutnya. Teori yang selanjutnya adalah, jadi zaman dulu itu di sekitar lokasi itu kan ada orang-orang hidup lah ya. Jadi kelompok yang hidup di sekitar itu namanya Klan Hata no Irogu. Jadi klan, kalian tahu kan klan tuh kayak apa sih? Klan kayak kelompok lah ya. Dan nama kelompok ini Hata no Irogu. Nah, dia tuh kayak, mereka kan ya sehari-harinya tuh kayak berlatih memburu gitu ya. Nah, mereka ini nembakin mochi ke langit. Gue juga gak tahu kenapa harus mochi, tapi ya udah mochi buat nanti dipanah gitu kan ya, buat latihan. Eh, tiba-tiba suatu hari ada yang nembakin mochi, terus mochinya berubah jadi burung. Ya gak tahu, ada cerita yang bilang itu burung, ada yang bilang itu angsa, gue juga gak ngerti. Yang namanya juga liatnya dari bawah kan. Yang penting sejenis-sejenis aja lah, gak tahu soang, entok, atau apa gitu lah ya. Nah yang pasti setelah mochi itu berubah jadi burung, burungnya itu hinggap di, bukan hinggap, mendarat lah ya, di puncak gunung itu kan, di tempat Fushimi Inari sekarang berada gitu. Dan katanya sih tiba-tiba tumbuh padi setelah burung itu hinggap di sana gitu. Nah kalau menurut gue sih yang ini agak lebih make sense ya, karena ya bisa aja itu pas mochi sebenarnya bukan berubah jadi burung, tapi burungnya makan mochinya, terus udah gitu burungnya ee-nya masih mengandung beras atau apa, biji padi gitu. Nah terus tumbuh padi deh di situ, ya oke lah, masih bisa masuk ke pikiran lah ya. Jadi karena itu di situ tumbuh padi jadi sawah, dibuatlah itu sebagai tempat untuk menyembah dewa Inari begitu. Ya sebenarnya teori yang gampangnya adalah yang kayak misalnya, oh ya udah, emang seseorang itu dulu sering sembahyang di situ, terus ada yang bangun tiangnya, torii-nya, terus nambah-nambah. Tapi ya kalau kayak gitu doang kan gak seru gitu kan ya. Nah pokoknya mungkin masih ada lagi kali ya teori-teori tentang gimana Fushimi Inari berdiri di tempat itu. Cuma yang terkenal sih yang dua ini. Kemudian apalagi ya? Oh, jadi yang kalian sekarang lihat nih, kalau kalian ke Fushimi Inari, itu tuh udah rekonstruksi doang. Karena yang aslinya itu udah hancur. Mungkin karena apa, peperangan-peperangan gitu kan. Dulu kan Jepang sering perang tuh, yang kayak Hiroshima Nagasaki aja dibom kan. Nah jadi Fushimi Inari tuh hancur dulu, jadi direkonstruksi, jadilah yang sekarang. Nah sebenarnya yang bangun gerbang ini siapa selain penyembah dari Dewa Inari gitu ya. Jadi sekarang tuh semua orang udah bisa membangun gerbang di sana. Dengan membayarkan uang sekitar 4.000 sampai 10.000 US dollar, kalian bisa menyumbangkan satu torii. Nah, yang kita sering lihat ini yang sekarang banyak company-company yang apa namanya, perusahaan besar itu mendirikan gerbang di situ. Bukan, maksudnya bukan buat iklan gitu, bukan, maksudnya buat emang mereka mau berterima kasih gitu, company mereka maju jalan, makanya mereka donate membangun torii di situ. Ya kalau misal kalian mau donate juga bisa perorangan tuh, ya 4.000 yang 4.000 dolar aja lah. Maksudnya ya anak Indonesia kan sekarang sosialitas semua kan, bisa lah donate yang 4.000 US gitu, satu gerbang torii buat dikasih nama, nama kalian, sebelahnya Indonesia gitu. Jadi ya itu aja. Kalau menurut gue Fushimi Inari itu harus banget didatengin, karena ya, ya fotonya ya itu kan ya ada itunya lah ya, trademark gitulah. Udah gitu menarik juga. Jadi kalian tuh harus naik ke atas, jangan cuma foto di bawah di gerbang doang. Kalian harus naik. Nanti pada saat kalian naik tuh tiap beberapa meter ada kayak pit stop gitu buat berdoa. Dan ya itu ada patung rubah. Patung rubahnya juga beda-beda. Misalnya ada yang lagi megang jerami, megang kunci, kayak gitu-gitu. Beda-beda lah tiap pit stop gitu. Mungkin ada tujuannya gitu. Terus bisa minum air, air apa sih, air bening atau air, pokoknya kayak air yang ada kekuatan ekstranya lah gitu ya, buat diminum gitu. Pokoknya seru sih, Fushimi Inari tuh kalau emang udah sampai Jepang harus didatengin. Oke, jadi itu aja. Sebenarnya udah lumayan lama nih yang minta gue ngebahas Fushimi Inari. Tapi gue minta maaf, baru sempet. Dan ini pun karena ya gue juga ada seseorang yang katanya kalau lagi kangen tinggal dengerin gue. Jadi gue bikin podcast ini dan ternyata emang susah untuk konsisten. Karena mungkin ya, mungkin gue juga taunya emang dikit aja juga yang dengerin, cuma yang kenal-kenal doang gitu. Tapi oke, aku tetap ingin konsisten. Jadi kalian yang sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah mendengarkan.